Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Sredinom 90-ih godina pojavio se, odnosno Evropa je čula za mladog tada pijanistu iz Švedske Esbjörna Svenssona i njegov trio preko izdanja koje je objavljivala produkcija Act. Esbjörn je bio nevjerovatno talentovan i ostvario je ogroman uspeh u svetu sa jednim, da kažem, atipičnim poimanjem džeza, uspevajući da zadovolji i pop publiku i da nastupa sa svojim triom i na pop rock festivalima, ali istovremeno da to bude ozbiljna muzika, da zapravo nijednog trenutka ne napusti ono što jesu neka stremljenja ozbiljnih džez muzičara. Došao je do Amerike, odnosno bio je na naslovnoj stranici Downbeata sa svojim triom. A imali smo prilike da gledamo u Beogradu 2006. godine, a onda smo 2007. čuli tužnu vest da je prilikom ronjenja gore negde blizu Stokholma poginuo i tako se završila njegova uzbudljiva karijera tokom 90. i 2000. Stvarno ta izdanja su i dan danas predstavljaju izuzetno značajne primere toga gde je Evropa pošla početkom ovog veka što se džeza tiče, ali njegove kolege su nastavile da rade i Magnus Sjöström i Dan Berglund imaju svoje sastave koji su takođe uspešni. Dan Berglund je napravio sastav Ton Briket, meni je nevjerovatno kada vidim sada da oni već imaju 4 albuma i ovaj peti, nekako mi izgleda kao da je juče bilo kada sam saznao da je Dan Berglund napravio band sa kojim želim da pokuša da radi sličnu muziku. I ovo što ćemo danas čuti u prvih 15 minuta jazz scene jeste vrlo slično filozofiji Esbjörna Svenssona. U pitanju je koncertni snimak iz Bix Jazz kluba u Stuttgartu, jednog malog finog mesta na kome se održavaju noćni programi Stuttgartskog jazz opena. Ovo nije bilo na jazz openu, nego solo koncert 17. novembra 2016. godine. Izveli su samo 8 kompozicija, odnosno toliko je zabeleženo ovde, logično pošto i koncert da su malo duže, a mi ćemo čuti 2 od njih. Prva numera, The Missing, nalazi se na albumu Forever Greens, a druga numera, Polka Oblivion, takođe na Forever Greens, autori Andreas Verlin, Martin Hederos i Ton Briket u prvu, a drugu Jonas Lindström i Ton Briket. Dan Berglund ne piše previše za ovaj sastav, ali ga vodi vrlo uspešno. Osim njega koji svira kontrabas, tu su Johan Lindström, gitara i pedal svih gitara, Martin Hederos, klavir, sintesajzer, violina i Andreas Verlin za bubnjevima. Tom Brickett album se zove Live Salvation i objavila ga diskografska kuća Act, čije izdanja ćemo danas predstaviti u Jazz Sceni. We'll be right back. Pomislio sam da pričam preko muzike, ali bilo bi stvarno šteta da ovako divan glas gazim sa pričom. U pitanju je novi sastav na sceni koji se našao u Valenciji u Španiji. Troje muzičara koji dolaze iz različitih sredina i sa raznim muzičkim prošlostima i interesovanjima, što ćete imati priliku da čujete u četiri numere koje ćemo slušati sa albuma Ahlam, sastava Nes. Sastav Nes čine Nesrin Belmok, koja peva na engleskom, francuskom i arapskom. Zatim ona također i svira čelo u dve kompozicije ovde. Zatim Mathieu Salliot, Francuz, svira također čelo i također peva. I udaraljke David Gadea, Španac, perkusionista, koji ima veliko iskustvo iz rada sa flamenko i džez muzičarima. Mathieu Salliot je nastupao, kako kaže ovde u biografiji, preko 30 zemalja sa različitim sastavima. A Nesrin Belmok, francusko-alžirska pevačica i čeliskinja, radila je i sa legendarnim dirigentima poput Lorina Mazela i Daniela Barenboima. Također nastupala sa Cirque du Soleil na njihovim međunarodnim turnejama. Obzirom da je ovaj sastav dolazio i kod nas, moguće je da nas je čak i posetila pre neku godinu kada je Cirque du Soleil bio ovde. Čućemo četiri numere sa albuma Ahlam. Ova je bila naslovna kompozicija, zatim slušamo You Made It Hard For Me, Happiness, kao igra reči Happiness, i Prière, sastav Nes.
Wake up in the morning so early, baby. This is too crazy. My nights are full of colors and dreams, so you know I still feel dizzy. But I don't want to complain. You made it hard for me. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. I can't take responsibility for the whole humanity. Yeah, I know it sounds easy, but each one has his own belief system ingrained. Impregnable fortress, I'm in chains. And I don't want to complain. You made it hard for me. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. So please come and help me slowly, surely, and carefully. Please come and help me to not divide the world between you and me. Oh yes, I fight for integrity, failing to achieve immortality. But I lose on my way a lot of energy, building my path very much consciously. If suddenly I have to open a new door, am I ready to forget all my rancor? Life is a cycle, a drama, maybe an opera, but somehow it's time for me to start a new era. But I don't want to complain. You made it hard for me. No, I don't want to complain, but you made it hard for me. So please come and help me. Slowly, surely, and carefully. Come and help me to not divide the world between you and me. No, I don't want to complain. You made it hard for me. No, I don't want to complain. But you made it hard for me, my baby. No. But you made it hard for me. Sometimes I feel that I could hate this world and its roundabout way to fake beauty. Sometimes I feel that I'm not a woman of compromises, not really. But I can't stop thinking about you. The world is blue. The stars I know are talking lately, holding up their story to me. But wisdom I know may lie in oblivion. Believe me. But I can't stop thinking about you. Thank you. Le temps est celui qui se déguise, tantôt juste, tantôt triste. Le temps est de ceux qui nous enivre. Eh bien non, je ne sais plus. Et pourtant, je croyais, il semble que c'est écrit, mais tout est faux, je le sais. Le destin nous a menti. Pour cela, je suis partie voir si là il est vrai que ce que l'on sait n'est pas encore dit. Le temps est celui qui se déguise tantôt juste, tantôt triste. Le temps est de ceux qui nous enivrent. Il faudrait que je comprenne l'intensité de ses regards, l'absurdité de ses remparts, juste pour voir où cela me mène. Et finalement, quel est ce choix? La beauté bancale des choses, parfois sinueuse, parfois joyeuse. Le temps est celui qui se déguise, tantôt juste, tantôt triste. Le temps est le seul qui nous enivre.
Slušamo muziku sa albuma Autumn Wind gitariste iz Amerike Scotta Dubois. Vrlo zanimljivo kako je rađen, kako je pristupio kompozitorskom postupku za ovaj album. Kaže, dobije inspiraciju ispijajući kafu na jednoj nemačkoj železničkoj stanici i upravo se vraćao sa turneje svog kvarteta. Pomislio je da napravi album na kome bi koristio muziku tri kvarteta, klasičan jazz kvartet, zatim gudački kvartet i kvartet drvenih duvača. A onda je smislio sledeću stvar, da mu tema bude jesen i određene skice, određene jesenje skice kojima je nazvao pojedine kompozicije, pa kreće od sredine septembra, završava sa sredinom novembra i svaku temu vezuje za pojednu od tih skica, poput odlazak ptica selica, svetla na nebu, noćno nebo, insekti i tako dalje. A drugi deo postupka bio je da je prvo snimio jazz kvartet, a onda otišao u New York i snimio gudački kvartet i onda je rešio da oduzima i dodaje muzičare, tako da svaka numera od 12 kompozicija počne jednim tonom 12-tonske skale, pa da ih ima svih 12, i da svaka kompozicija počeva od prve do 12 dodaje po jednog muzičara. Dakle, u prvoj numeri svira solo gitaru, a u 12. se čuje svih 12 muzičara koji su angažovani na ovom albumu. Da ne bi ja više pričao, ajde da čujemo četiri nasumično izabrane teme. Ova prva je bila kratka i zvala se Early October Insect Songs. I u njoj smo imali prilike da, ispod mene do duše, čujemo bas klarinet, čelo i gitaru. A idemo sad na Late October Changing Leaves. Tu je već petoro muzičara u akciji. Zatim ćemo slušati Early December, Blue Sky and Chimney Smoke. Tu ih je već desetoro u akciji. I na kraju finale Autumn Aurora Borealis sa svih 12 muzičara. Pomenut ću samo ovu jazz sekciju, jer nam se nekako čini da su tu i najpoznatiji muzičari u pitanju. Scotty Boa gitara i dirigovanje, Gebhard Ullmann tenor saksofon i bas klarine, Thomas Morgan istaknuti basista današnje jazz scene i Kresten Osgood za bubnjevima, plus 4 gudača, plus 4 drvena duvača. Album se zove Autumn Wind i objavila ga produkcija Act. We'll be right back.
Thank you.
I to se polako završava. Bio to Scott Dubois, Autumn Wind. Imamo još toliko vremena da malo zavrtimo i album Despertando urugvajskog bubnjara i perkusioniste Diego Pinere. On živi u Evropi dugi niz godina, a ovaj album treba da bude posvetan njegovim latinoameričkim korenima i jeste u osnovi latinoamerička ploča sa raznim posvetama kako Argentini, tako Kubi, mestima u kojima je živeo ili studirao. I čućemo tri kompozicije sa njega, to su u pitanju obrade numera Duke Ellingtona, Caravan, naravno saradnja, čuvena saradnja Duke Ellingtona, Juana Tizola. Potom slušamo La Comparsa, numeru kubanskog kompozitora Ernesta Lecuone. I završit ćemo sa Diegovom kompozicijom Despertando, koja je i dala naziv albumu. Osim Diega Pinere, tu su još i Tino De Rado, klavir i harmonika, Omar Rodriguez, Calvo, bas, Daniel Manrique, Smith, flauta i Julian Wassenfuhr, truba i fligelhorna.